Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Боротьбу з олігархами в Україні називають поворотним моментом історії, від якого може залежати майбутнє не лише самої України. Олігархи – явище, з яким в різний час стикалися у багатьох європейських країнах. Останній досвід боротьби між всевладдям купки людей і безпорадністю більшості мають сусідні – Румунія та Болгарія. Ця боротьба, незважаючи на те, що ці країни вже стали членами Європейського Союзу, ще триває. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Олігархи в Європі, приборкання чи залучення до співпраці. З вами Марія Щур. Економічні проблеми, з якими стикається Болгарія, часто пояснюють непомірним впливом олігархів на прийняття рішень в економіці та політиці країни. На високий рівень олігархізації країни не мав впливу навіть вступ до Європейського Союзу, членом якого Болгарія стала у 2007 році. У Брюсселі приклад Болгарії наводять тоді, коли говорять про те, що до країн-кандидатів потрібно пред'являти жорсткіші критерії при вступі і прискіпливіше вимагати їхнього дотримання. Із Софії розповідає Олена Коцева.
Болгарські експерти вже давно визнали, що корупція стала складовою частиною державного механізму. Вона настільки глибоко в'їлася у систему функціонування і державу, що болгари навіть жартують, що в країні немає мафії, тому що болгарська держава сама по собі – це мафія. Часті корупційні скандали, які відбуваються тут ще з 1990-х і не припиняються в 2000-х роках, посіяли в болгарському суспільстві хронічну недовіру до владних інституцій. Політична корупція в Болгарії вражає своїми розмірами. Останній яскравий приклад політичної корупції ще не закінчився, але викликав потрясіння в державі в 2014 році. За декілька місяців був доведений до банкрутства один з приватних банків Болгарії – корпоративний торгівельний банк КТБ, який перед тим, за декілька років за активної підтримки усіх державних структур, був перетворений в найбільший приватний банк країни. Це сталося тоді, коли банкір та найбільш впливовий болгарин, за версією журналу Forbes, Цветан Васильєв, посварився зі своїм колишнім другом і партнером Деляном Пеєвським. А той за допомогою своєї медіа-імперії, що контролює 85% медіа-бізнесу в Болгарії, ледь не знищив банк конкурента. Ситуація була настільки критичною, що корпоративний банк Васильєва перейшов під управління Центрального банку Болгарії, а Європейський Союз мусив надавати країні експресний кредит, щоб утримати на плаву її банківську систему. Обидва олігархи звинувачили одне одного у замахах на вбивство. Наприкінці 2014 року, згідно звіту Центру дослідження демократії в рамках ініціативи з розвитку і цілісності в Південно-Східній Європі, серед 10 країн регіону за рівнем корупції Болгарія досягла найвищого рівня за останні 15 років своєї новітньої історії. Лише одна держава на Південному Сході Європи виявилася більш корумпованою, ніж Болгарія – це Албанія. Через системну корупцію в системі тендерів лише минулого року Європейська комісія припинила фінансування декількох програм. На 6 місяців було призупинено фінансування за програмою «Навколишнє середовище», а потім і за програмою «Регіональний розвиток» у частині, що стосується розвитку міст та туризму. Настільки є гострою проблема проведення публічних тендерів, свідчить одна цифра офіційної статистики. З усіх проведених у 2014 році тендерів в Болгарії 55% з них відбулися з порушенням чинного законодавства. Найбільше апетити болгарські олігархи мають до енергетичного сектору, адже там крутяться найбільші гроші. Практично четверта частина усіх публічних тендерів стосується саме сфери енергоносіїв, а відтак саме тут відбувається розподіл значних коштів платників податків. Корупція в енергетиці робить Болгарію не лише вразливою для економічних криз, але і для іноземного впливу. Історія Південного потоку показала Європі, що російська мафія перетворила територію Болгарії на один із своїх плацдармів поза межами Росії, може диктувати свої закони болгарській владі. Однією з причин такої живучості та недосяжності для закону політичної корупції в Болгарії є те, що кожна новообрана влада призначає своїх людей на ключові посади в управлінні держави. Тому будь-яке судове переслідування вищих і вже колишніх чиновників кваліфікується як політичне переслідування і ніколи не закінчується доведенням вини та покаранням. Гучні судові процеси тягнуться роками, а тих, кого ще нещодавно гучно арештовували і звинувачували, болгарські судді повністю виправдовують, їхні справи заморожують або взагалі закривають, як то сталося, наприклад, з відомими болгарськими політиками Цветаном Цветановим, Мирославом Найденовим або Бойко Борисовим. Структура судової системи все ще не може гарантувати, що може швидко, справедливо та прозоро застосовувати законодавство, говориться у доповіді про корупцію Вищої судової ради. На переконання багатьох експертів, нинішня політична ситуація в Болгарії зумовлена небажанням політичних еліт боротися із монополістами та наскрізь корумпованою системою державного управління. Корупція суттєво знижує ефект від фінансової допомоги з боку ЄС. Також завершенню євроінтеграційного процесу заважають невирішені питання формування судово-правових органів. Через це, зокрема, Болгарія до цього часу не може приєднатися до Шенгенської зони ЄС. Без ефективної внутрішньої політики протидії корупції ця проблема в країні не може бути вирішена лише шляхом зовнішнього тиску, а відтак вона залишатиметься основним викликом для ефективної реалізації національних інтересів країни.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Україна перетворилася не лише на арену протистояння між західними демократичними цінностями і російськими імперськими амбіціями, але й на територію олігархічних розборок. На тлі збройного конфлікту на Донбасі у Києві розгортаються баталії за перерозподіл за сфери впливу на різні економічні галузі. Експерти вважають, що олігархічні війни значно більш небезпечні для української державності, ніж російська агресія. Адже олігархи породжують корупцію, соціальну нестабільність і гальмують реформи, наголошують фахівці. Чи вдасться Україні подолати олігархів, чи навпаки олігархи розвалять державу, з'ясовує кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Олігархами фахівці називають підприємців, які мають безпосередній вплив на політику та економіку. В Україні на початку 90-х років олігархи розбагатіли за рахунок участі у ринкових операціях, використавши зв'язки з представниками вищих ешелонів влади. З часом олігархи взяли під контроль політичні партії, ставши їхніми спонсорами, або створили нові, щоб отримати місця і вплив у Верховній Раді та уряді України. Тобто бізнес – це політика – політика – це бізнес. Олігархічна держава ствердилась в Україні у 90-х роках за час президентства Леоніда Кучми. Як стверджує політолог Володимир Чемеріс, протягом наступних років частина олігархів укріпила свої позиції в Україні. Жодна влада досі не становила для них серйозної небезпеки. Нинішня думка експерта, в Україні розгорнулась війна олігархів, найбільших бенефіціаріїв Майдану, за ринок, який називається Україна. Як написав Чемеріс на одному з інформаційних сайтів, той, хто з'їсть суперника, здобуде право отримувати з українців ренту. І ця олігархічна війна тим більш небезпечна, що відбувається одночасно і паралельно з війною на Сході, зауважує Чемеріс. Фактично, українці мають втримати два фронти і перемогти і російських окупантів, і вітчизняних олігархів, вважає він.
Зараз олігархи, по суті, втратили страх Божий, те, що можна сказати. Втратили будь-який контроль. Ми побачили, що всі тяготи війни насправді уряд покладає на тих людей, яких і посилає воювати. В Україні зараз говорять про третій Майдан, безсумнівно він буде.
Зазначив експерт, тим не менше зменшити вплив олігархів на систему державного управління і політику, а потім змусити їх працювати в інтересах української держави та українського суспільства цілком можливо, вважають фахівці. Так політолог Євген Магда пропонує керманичам держави зламати монополію олігархів за рахунок того, щоб надати преференції малому і середньому бізнесу і підтримати розвиток громадянського суспільства.
Олігархи зникнуть, їх вплив зменшиться лише тоді, коли держава, і в тому числі Верховна Рада, будуть ухвалювати бюджет і бюджети, в яких будуть преференції не для олігархів, а для малого і середнього бізнесу. Доки у нас не буде потужного середнього класу, олігархи будуть набагато більш активні. Вони настільки активні, наскільки суспільство їм дозволяє це робити.
Зазначив фахівець в ефірі Радіо Свобода. Політолог Костянтин Матвієнко у свою чергу вважає, що олігархічна система в Україні уже дала тріщину. У розмові з Радіо Свобода він наголосив, що нинішня олігархічна система може бути переформатована на користь України за умов впровадження серйозних реформ і контролю громадськості над владою.
Ми з вами присутні в такій епічній картині краху олігархічної системи, яку створив Кучма. Коли від олігополії ми будемо переходити до нового типу суспільних взаєм, де найбільш розумним олігархам, безумовно, знайдеться місце.
До того ж, як зазначив Матвієнко, згідно з угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом, Київ зобов'язався спростити умови ведення бізнесу і зробити правила бізнес-гри прозорими, однаковими для всіх. Розподілу за маркером «свій чужий» в українській економіці не має бути, наголосив фахівець. Влада, у свою чергу, стоїть на позиції, що для створення належних умов ведення бізнесу необхідно насамперед подолати корупцію. Так президент Петро Порошенко на зустрічі з членами конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду голови антикорупційного бюро заявив серед іншого про важливість подолати корупцію на всіх рівнях і встановити силу закону.
Долання корупції це не означає просто голосування за антикорупційне бюро або голосування за закони по боротьбі з корупцією. Корупція має конкретне прізвище, конкретне ім'я і конкретна людина, яка має сидіти в в'язниці.
Пояснив Порошенко в інтерв'ю одному з українських телеканалів. Щоправда, у щирість намірів подолати корупцію і вплив олігархів, які демонструють президент Порошенко і його команда, вірять не всі. Так, народний депутат України, майданівець Володимир Парасюк у соціальних мережах нагадує, що Порошенко має власний родинний бізнес, а отже також є олігархом. На думку Парасюка, наразі в Україні точиться не боротьба проти олігархів, а боротьба поміж олігархами. На своїй сторінці у Фейсбук Парасюк пише, цитую, «Зараз в Україні новий етап внутрішньої боротьби. Команда президента усім нам нав'язує, що в країні влада бореться проти олігархів, але це не так. У країні іде війна між олігархами. Давайте дивитися правді у вічі. Наш президент теж олігарх, який зараз, користуючись владним становищем, просто збільшує свої активи», – пише Парасюк. «Чому Порошенко ще досі у Липецьку, в Росії, не продав свою фабрику?» – дивується депутат. На його думку, виходить так, що бізнес українського президента спонсорує тероризм на Донбасі, адже податки він платить у казну Росії, зазначає Володимир Парасюк. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Олігархія в Україні перестане становити загрозу тоді, коли олігархи будуть відлучені від бюджетних коштів, вважає колишній український урядовець і один із провідних економічних експертів Володимир Лановий. А нашу розмову з ним я розпочала запитанням про те, чи він погоджується з оцінкою відомого американського історика Тімоті Снайдера, який вважає, що після антиолігархічної революції гідності, після Євромайдану, в Україні перемогла реакція. Олігархи не лише повернули свій вплив, але й намагаються його збільшити. Тобто на тлі зовнішньої агресії відбувається контрреволюція.
Я притримуюсь такої ж оцінки. Реакцією на революційні суспільстві, які позбавлятимуть олігархів впливу на владу і утримування України в якійсь азіатській моделі з централізованим регулюванням, з впливом фінансових монстрів на державу, для того, щоб оберегти свої володіння і азійську таку модель від європейської трансформації, олігархи підняли цю хвилю разом з корупціонерами. Тут треба ще зауважити, що в наших умовах корупціонери стали олігархами, тому що через величезні свої такі фінансові здобутки вони почали викуповувати об'єкти виробництва, різні прибуткові активи і ставати самі олігархами. оскільки основні їх материнські структури знаходяться там, вони вирішили відділити такий територіальний анклав, в якому зберегти свої права, свою політичну владу і свої майнові активи.
Зараз вони почали діяти через нову хвилю реприватизації, переділу. Наскільки це небезпечно для держави, оскільки це все відбувається на тлі зовнішньої агресії, і державні інститути не можуть діяти дуже жорстко щодо таких спроб перерозподілу власності?
Відбуваються два процеси в царині відносин власності і володіння активами. З початку 2014 року багато дуже олігархів, інших крупних бізнесменів почали переводити свої грошові активи за кордон. І статистика показує, що за 2014 рік відбувався не приплив цих інвестицій і капіталів в Україну, а відплив їх. Це вперше за роки незалежності відплив капіталів з України перевищував значно приплив їх. І загалом ми отримали дефіцит фінансового рахунку, тобто відтік капіталу на 16 мільярдів доларів. Майже 90% цих капіталів вилучено було з України через Кіпр. Отже, є всі підстави говорити, що це були гроші, введені з Кіпру в Україну українськими олігархами. І країна дуже знекровлена була капіталом, як ресурсом для розвитку підприємств, і самою валютою, тому що відкачка валюти відбулася дуже серйозно. А з другої сторони відбувається процес декапіталізації, тобто зниження вартості підприємств в Україні. Через падіння курсу падають вартість, яка виражається в валюті, в доларах. І тепер почався перерозподіл. І відкритий, і невідкритий перерозподіл таких активів між тими, хто має доступ до ресурсів, до гривні і до доларів, і тими, хто таких можливості фінансування своїх підприємств немає. Що стосується самої приватизації і реприватизації, міністр економіки недавно сказав, що реприватизації не буде. Хоча він, звичайно, не все вирішує, але це говорить про настрої в уряді. Мабуть, домінує настрій, щоб власники приватизованих державних підприємств, які були отримані в цей період неринкового управління, щоб вони доплатили гроші до реальної вартості. Можливо, такий варіант буде щодо приватизованих підприємств, якщо вони не будуть вилучатися з власності олігархів минулого періоду.
Наскільки олігархи готові піти на створення нових умов, більш цивілізованих в порівнянні з тим, що було в Україні досі? Чи можливий якийсь цивілізований спосіб домовитися з українськими олігархами?
Думаю, що такого способу немає. Олігархи не є національною буржуазією. Вони не прив'язані до конкретної країни. Олігархи – це транснаціональний капітал. Зокрема, вони управляють підприємством в Україні лише для того, щоб викачувати прибутки з них і переводити їх за кордон. Олігархи не дбають про конкурентоспроможність своїх підприємств. Вони тільки тимчасово викачують з них прибутки і переводять на захід в тихі гавані, там, де не буде до них претензій, де і юридичні, і політичні обставини будуть гарантовані для їхнього там функціонування і отримання нових доходів. Тобто це така хиба у олігархів. Вони не пов'язані з цією землею, вони транснаціонали, вони живуть або в Лондоні, і в сім'ї живуть, або в Женеві, або ще в якихось місцях. І тут вони тільки розглядають як поле для викачення доходів, валюти і прибутків. Окремі випадки, такі як Коломойський, вони не суперечать загальному правилу, а тільки є виключенням. Коли він вважав, що його домініон Дніпропетровський є важливішим, можливо, ніж інші його активи за кордоном. Але це виключення з правила.
Чи найбільший вплив в даній ситуації був би якраз зовнішніх інвесторів чи зовнішніх сил в Україні? Я маю на увазі зараз Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, які, по-перше, дають гроші в скрутній ситуації фінансовій в Україні і мають вплив на прийняття рішень?
Тут дійсно великий комплекс проблем, тому що треба стабілізувати фінансову систему в Україні для того, щоб з'явилися власні прибутки. Поки не будуть у наших підприємств прибутки, не покращиться стан їх рахунків в банках, то до того часу не буде інвестицій, реінвестицій самих підприємств або банківських кредитів в інвестиції. І саме для того міжнародна спільнота допомагає Україні, підтримує її в валютному відношенні, допомагає їй профінансувати свої борги і цим самим стабілізувати фінансову ситуацію. Саме в цьому полягають реформи. Стабільність фінансів, створення умов для конкуренції, вільний доступ до кредитних фінансових ресурсів, усунення привілеїв, які були у олігархів по отриманню субсидій з бюджету, прямо на свої рахунки, на свої підприємства. От все це складає реформи ринкового характеру, вирівняна умов для господарювання для всіх суб'єктів, усунення привілеїв олігархів і створення можливостей для внутрішніх інвестицій, які будуть головними. Хотів одну цифру сказати, що в 2014 році в країні підприємства всіх галузей, всієї економіки принесли 400 мільярдів збитків, в той час, як в 2013 році було 200 мільярдів, навіть 190 мільярдів збитків. Тобто різко зросла збитковість всіх підприємств, і олігархи мають не звертатися до уряду, а уряд сьогодні дає гроші на покриття збитків і Укрзалізниці, і Нафтогазу України, і цього Ощадбанку, а через них йдуть гроші до їх партнерів з приватного бізнесу і так далі. От коли будуть поставлені такі жорсткі умови відокремлення влади від фінансових ринків, і олігархи зрозуміють, що збитки нема чим покривати, вони почнуть позбуватися цих підприємств, відбудеться тоді і реструктуризація всього такого господарського поля в Україні, виникнуть інші суб'єкти господарювання, і між ними будуть виникати відносини конкуренції.
Дякую, пане Лановий. Нагадаю, що про проблему олігархів в Україні ми говорили із колишнім українським урядовцем і одним із провідних економічних експертів Володимиром Лановим. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова Свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова Свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.